Tak pokoj vám přeji. Já jsem rád, že tady můžeme takhle být. Já jenom přemýšlím, proč tady jsme dneska. Proč je vůbec projekt Noe? Proč senka chodíme? A já jsem přesvědčen, že v nás hoří vášeň, aby vznikly nové sbory. Že v nás hoří touha, prostě, aby se nás Pán Bůh použil a abychom mohli prostě na těch místech, kde nás On povolal, být těmi nejlepšími služebníky. Je to tak? Jestli tady seš kvůli něčemu jinému, tak tady zůstaň, ale míjíš se, proč tady seš. Já, když přemýšlím o naší zemi, tak je to země, která potřebuje evangelium, která potřebuje boží služebníky, potřebuje tebe, potřebuje mě, ale potřebuje nás takový my, abychom byli ti nejefektivnější. Kdo z vás může říct, že jsou věci ve vašich životech, které potřebují změnu? Takže já jsem čekal, jestli se přihlásí Steve Prouser a přihlásil se. Kdo z vás nemáte rádi změnu? Kdo z vás máte rádi změnu? Každý z nás je jinačí, ale jestli chceme být božími služebníky, my potřebujeme se měnit. Já jsem to nazval ochota měnit se. A já vám ukážu pár takových nějakých obrázků. Že mám kázání, tak se snažím jít na internet a dívám se na obrázky. Mám rád obrázky. To je třeba jeden obrázek o změně. Nevím, co to ve vás všechno evokuje, ale můžeme tam třeba vidět, že je lepší voda vedle, nebo ta nádrž je větší, nebo to akvárium. A někde je potřeba, abychom se z jednoho místa přesunuli na druhé místo. A pokud to neuděláme, tak možná budeme mít velký problém. Možná se udusíme v tom místě, kde být nemáme. Někdo šel starou cestou a potřebuje jít novou cestou. Ať je to otázka sboru, ať je to otázka rodiny, ať je to otázka čehokoliv ve tvém životě. Potřebujeme se měnit. Možná vidíš před sebou cestu a potřebuješ se zastavit, otočit se a jít někam jinam. Já mám 47 let a už jsem mnohokrát musel udělat tu věc, že jsem někam šel, se otočil a nechal jsem to jít takhle někam dál a šel jsem někam jinam. Třeba někoho napadne manželství, že když se dva dají dohromady, tak to prostě něco přinese. Ale další věc, změna je taky o tom, že někdo s tobou bude spolupracovat, který ti třeba nemusí úplně sedět. Kdo z vás, vlastně chtěl říct, tady máte někoho, s kým si úplně nerozumíte, ale má hlavní myšlenka směřovala k mojí manželce, že vám chci ukázat, že my si s ženou dobře rozumíme jako manželé a je to něco úžasného, když jsme se my spolu vzali, tak prostě něco Pán Bůh v nás vytvořil. My jsme 10 let neměli vlastní dítě a vlastně jsme mohli 10 let sloužit na zakládání sboru. A já musím říct, že pro mě velice těžké období bylo, když Dáša zůstala doma s dětma a já jsem musel začít sloužit sám. Bylo to pro mě velice velikánská změna. Ale díky Bohu prostě Bůh byl se mnou. A tohle jsme měli být strašně moc. Prostě lezeš na žebřík a najednou prostě ten žebřík už nemá ten vrchol. A buď si říkáš, jsem na vrcholu, nebo řekneš, hele, kousek vedle je žebřík. Já jsem přemýšlel tady o tom obrázku, že ten človíček tam nedošáhne. Dejme si, máte rádi takové ty věci adrenalinové, kdy třeba lidi lezou a skáčou z jedné skály na druhou, nebo z jednoho úchytu na druhý úchyt. Když to udělali špatně, tak je to špatně. A já jsem musel už ve svém životě udělat několik takovýchhle skoků, když jsem vůbec nevěděl, jak to bude vypadat a jak to dopadne. To je poslední obrázek, který jsem našel na internetu. Líbí se mi. Možná seš v určité řadě, možná seš v něčem, kdy všichni prostě dělají nějaké věci, ale možná ty seš ten, který má si vzít ty jiné tenisky a máš vybočit z řady a začít dělat věci jiným způsobem. Když vám řeknu něco krátce o sobě, já jsem řekl, že mám rád změnu. Nejenom proto, že mám zkušenost, že změna přináší pohyb. Někdy i negativní pohyb. ale pohyb, který se dá obrátit i ten negativní v pozitivní. Někdy, když spadnete, tak to je prostě pozitivní v tom, že můžete se zvednout a můžete ještě víc potom jít dopředu. A změna je potřeba. Asi víte, my jsme tady s Dášou vlastně, já jsem rodilý Vyškovák, pan nás tady povolal, abychom tady pracovali takovým zvláštním způsobem. A jsem vděčný, že jsme tady prostě mohli být jakoby ten první manželský pár. Viktor byl druhý pastor, jsme spolu tady prostě byli nějakou dobu. Tady mluvil Dave o té proměně, když se předává prostě jakoby vůdcovství. Musím říct, že když jsme předávali sbor Viktorovi a šli jsme bydlet do Ivanovic a začali jsme tady nějak fungovat ohledně zakladání sboru, tak to nebylo vůbec jednoduché období. Když se nejvyšší skupina vytvořila v Bučovicích, tak to bylo taky neúplně ideální, protože my jsme začali pracovat v 5 městech kolem Vyškova a úplně to nejhorší místo na dojíždění jsou Bučovice. My to máme tam nejdál, jedeme tam serpentinama, takže Dáša každou cestu v neděli na zhromáždění prostě trpěla, ale když tady byl Greg Svinamr, který se za nás modlil, nebo zvlášť za ní, tak od té doby už netrpí, jako díky Bohu. Takže je to další taková výzva. Museli jsme projít spoustu směn. Už jsem řekl, my máme 2 děti, tak tady není ani jedna, takže můžu mluvit otevřeně. Musím říct, to byla velikánská změna v mém životě, když přišly děti do naší rodiny. Byla to změna ve vztahu s Dášou, byla to změna ohledně služby, byla to změna ohledně církve, byla to změna ve všech oblastech, které jsme prostě jakoby měli. A museli jsme se k tomu nějakým způsobem přizpůsobit. Děti byly malé, dneska už jsou větší, Tina si myslím, že už je větší než Dáša, a znovu jsme úplně někde jinde. A zase se musíme nějakým způsobem přizpůsobovat. Já mám 47 let a moje každodenní vstávání už není takové, jaké bylo, když jsem byl sportovní gymnasta, když jsem prostě vstal z postele, vyskočil jsem a dělal jsem věci. Dneska, když bych to udělal, tak co udělám následně? Spadnu. Že mi zatočí hlava. A takže já fakt stávám tak postupně. Už nemohu stát z lehu do sedu. Moje paní fyzioterapeutka mě učila, že se musím nahnout na bok a vstávat z boku, protože ona je moudrá a ví, že když to tak neudělám, tak jsem tam se mi stávalo, že tak na 14 dnů po takovém vstávání jsem nemohl se pohnout. To znamená, že musím začít dělat jiné věci. Tak to zní hodně divně, ale jsem se naučil i ponožky jiným způsobem obouvat. Normálně jsem to dělal tak, že jsem se ohnul a dal jsem si ponožky. Dneska jdu na koleno jako pokorný služebník a dělám jednu a potom druhou. Takže Mirek se hlásí, že mi dá radu. Úžasné. Je spoustu věcí, kde se musíme měnit. Pamatuju si na zkušenost, když jsem měl 23 let, tak jsme organizovali jedno setkání pro mládež na Maliné a kluk, který uvěřil, se jmenoval David Josefy, se ptal, kdo tam bude z mladých? A já, 23 letý mladý muž, jsem řekl, tam budu já, bude tam Viktor. A on řekl, no počkej, ale kdo tam bude z mladých? A já jsem v té chvíli pochopil, že on má 15, já mám 23, že mezi námi je 8 let rozdílu. A to, že já si myslím, že jsem mladý, ještě neznamená, že já jemu rozumím. A já jsem musel začít přemýšlet jiným způsobem o lidech, kteří nejsou mého věku. A je to zase něco o změně. A je potřeba na to nějakým způsobem prostě reagovat. Když budu mluvit o změně, dotknu se 4 věcí, než půjdu do Božího slova. Kde musíme se měnit? První věc, osobní rovina. Pokud žiješ na tomhle světě, musíš se neustále měnit. Už jsem řekl, otázka zdraví, otázka rodiny, otázka dětí. Už toho tolik nezvládneš. Pamatuju si, že jsem byl jednou na vyučování o pastoračním principu lásky agape. Vyučoval to člověk z Teen Challenge, Petr Král. A dotkl se tématu krize středního věku. Do té doby jsem nevěděl, co to je. od té doby jsem měl deprese. Protože on, když o tom mluvil, tak všechny věci prostě nějakým způsobem šly do toho, co já nějak prožívám a musel jsem se s tím vyrovnat dneska. Prostě už vím, že ne to, co jsem zvládl před x lety, zvládnu dneska. A je potřeba s tím nějakým způsobem prostě jako zacházet. Když budete trochu studovat sociologii, tak zjistíte, že se mění kolem nás i společnost. A možná před 30 lety se říkalo, že člověk se tak, že se společnost tak mění kolem 7 let. Dneska jsme někde úplně jinde. Dneska je tak rychlý vývoj, že prostě po 3 letech už jsme někde jinde. My jsme začali projekt Noé, tak já jsem častokrát říkal jednu věc. Máme to na 10 let, že chceme založit 33 sborů. A já jsem řekl, pokud budeme uvažovat o 10 letech, dneska Joel má kolik? Ty máš 18. Za 3 roky bude mít 22. Je to rozdíl? 21. Já jenom, jestli chytáte. Je to rozdíl mít 18 nebo 21? To je velikánský rozdíl. Johanka má kolik? 16. Za 3 roky bude mít 19. Jestli k ním přijdu za 3 roky a řeknu, nechceš jít zakládat nějaký sbor, tak ona řekne, počkej, tak o tom popřemýšlím a začne mi říkat, ale já bych ještě chtěla do Anglie se podívat, ještě do Ameriky, ještě se možná podívat do Norska, já nevím ještě kam, kolik by ještě mohla chtít jít, ale pokud už dneska ona dostane výzvu, že by mohlo Bůh k ní promluvit a mohla by už dneska pracovat na tom, že bude zakládat sbor, tak pro mě je to člověk velice zajímavý. A možná si řekneš, má 16 let, to je ještě dítě, ale prostě za 10 let to bude žena, která má 26 let. A jestli tohle nepochopíme v našich stanicích, v našich zborech, koho máme před sebou, tak možná úplně se mineme tím, co Bůh skrze nás chce dělat. Pamatuji si, že Viktor jednou přišel, když mi bylo asi 40 let a jsme se bavili o tom, že už dost dlouhou dobu jsme pastoři a otázka je, kdy to budeme předávat. Teďka nemyslím jenom pastorství, ale to, co jsme se naučili. A pro mě to byla velikánská výzva pochopit, že já jsem se už něco naučil a mohu to druhým lidem prostě svěřovat. Minule tady mluvil Slavek Jagiela a řekl jednu věc. Pokud seš věřící díl než jeden rok a nemáš člověka, kému se ty věnuješ osobně, koho buduješ jako svého učedníka, míjíš se něčím, co Pán Bůh klade na tvé srdce. Zkuste jenom popřemýšlet, kolik jste vybudovali lidí za svůj život. Kolik prostě lidí vám prošlo pod rukama, kteří mohli vyrůst díky vašim zkušenostem, které se získali v církvi. Je to něco, o čem můžeme přemýšlet. Už jsem mluvil o rodině. Život s dětmi, život bez dětí. Je to úplně známé, že jakmile odjedou děti z domova, tak prostě mnohé manželství prostě přestanou prostě fungovat, protože nemají proč fungovat. Jsou naučeni prostě fungovat pro děti a ne pro sebe. To by se dalo o tom hodně dlouho mluvit. Práce. Nevím, jestli si to uvědomujete, ale já pořád na to narážím, že žijeme v době pořád ještě postkomunismu a lidi jsou naučeni úplně pořád přemýšlet tím způsobem komunistickým. Dám příklad. Každý šéf je blbec. V lepším případě. Teďka si vemte, přijde člověk do církve a já mu řeknu, já jsem pastor, já jsem tvůj šéf. A on řekne, aha. Ale mi se stává úplně běžně, že lidi přijdou do církve, tak mají to naučený, že každý vedoucí je špatný. A my s tím musíme zápasit a jestli tohle nevidíš a jestli s tímhle nepracuješ, budeš mít prostě velikánské problémy. Pokud nenaučíš své dítě, aby bylo pilné ve svém dětství, nečekej prostě, že bude pilné ve své dospělosti. My si teďka zášlo užíváme někdy, když naše děti pozorujeme, jak se na nich odráží naše reakce. A nejenom, když křičím, takže křičí stejně, ale oni i stejně artikulují a stejně prostě dělají věci tak jako my. A si uvědomuju, jak je strašně důležité, abychom o tom přemýšleli a abychom na tom pracovali. Víte, kde je oblast nejtěžší pro změnu? V které společnosti je to nejtěžší? Nebo v jaké skupině lidí je to nejtěžší? Joško, děkuji. Chci říct v církvi. A už to tady zmínil i David, jak je těžké někdy udělat změnu v církvi. Já to nemám tak těžké, protože hodně pracuji v oblasti zakládání sboru a ono není až tak těžké změnit něco, když něco začíná. Ale soucitím s váma, kteří prostě jste už ve sboru, který je dost dlouhou dobu, nebo jste na stanici, která prostě už má nějakou tu kulturu a vy to chcete změnit a prostě nevíte přesně jak a prostě drhne to a je to těžké. Nejvíc opozice pro změnu získáš určitě v církvi. A to jsou takový ti opravdu ti nejsvatější, kteří prostě to myslí opravdu vážně, myslí to dobře, nemají vůbec nic proti tobě, ale chtějí prostě být věrní Pánu Bohu a proto jdou proti tobě. Bůj prostě. Onehdá jsem navštívil jednu církev a byla taková církev hodně tradiční. A byl jsem nadšený z toho, jak ti lidi byli zapálení pro modlitbu. A oni možná půlku zhromáždění se modlili za to, aby přišli mezi ně noví lidé. Zpívali písničky z let 1900, možná 1800 něco. Ženy nesměly nic říct, ani modlit se. A já jsem si řekl, prostě kdyby tam přišel někdo mladý do téhle církve, tak se otočí na podpatku a prostě už tam nikdy v životě prostě se neuvidí. Měl jsem takovou chuť se tady optat, co jste ochotni změnit pro to, aby mohli přijít noví lidé mezi vás? Co jsi ochoten ty změnit ve svém životě pro to, aby si získal lidi pro evangelium? Co jsi schopni jako církev změnit pro to, aby si získali druhé? Možná dobrá otázka, proč se měnit? Myslím, že změna pro změnu prostě není vůbec důležitá. Ale změna pro něco, aby nás to někam posunulo, abychom získali druhé, je strašně důležitá. Víte, my třeba ve sboru v Bučovicích máme světla vpředu. Tady nejsou. Takže já, když hraju dneska v Bučovicích, tak stojím tady a jsem zelený, pak jsem červený, pak jsem růžový. A mladým se to strašně moc líbí. A já jsem i řekl, pokud prostě bude potřeba, aby tam byla mlha nebo nějaký dým, tak tam bude dým. Je to problém mít dým v církvi, Pavle? Boží dým. Ne, to nesmrdí, to mám nastudovaný. To vůbec nesmrdí, to je prostě taková emulze, kterou nikdo ani necítí. A jenom stačí trošičku jako... Já teďka nechci vůbec mluvit o tom, že máte mít mlhu ve svých zborech, ale chci vám říct, co jsi ochoten změnit pro to, aby druzí lidi prostě mohli se dostat prostě před Ježíše. Apoštol Pavel říká, všechno udělám pro to, aby Řekové prostě přijali Krista, aby Římané přijali Krista, aby kdokoliv. Vším budu jenom proto, abych je získal. A mně tedy připadá, a já sám prostě nejsem toho výjimkou, že si držím věci, které se mi líbí. A ani to nevidím. Možná otázka teďka pro vás, když jde o změnu. Možná jsi ochoten se měnit, otázka první. Otázka druhá, jsi ochoten slyšet, že je potřeba něco změnit? To jsou dvě podobné otázky a já musím říct, že s otázkou, že se chci měnit, nemám žádný problém, ale někdy asi nechci úplně slyšet, že bych něco měl měnit. Protože změna není vždycky jednoduchá. Když jsem to nazval ochota se měnit, tak ochota, když jsem to našel, jaká je definice, je vůle podstoupit nějaký úkon, který je přinejmenším v nějakém smyslu nepříjemný nebo s ním je spojeno riziko ztráty nějaké subjektivní emoce nebo nějaké vlastnosti. Častokrát nám to bere pohodlí, čas a energii. Souhlasíte? Pohodlí, čas a energii. Pokud seš Boží služebník, je potřeba, abychom byli ochotní platit za tu změnu a nechat se Pánem Bohem použít. Myslím, že Pán Bůh, když byl na této zemi, tak byl absolutně srozumitelný. Absolutně se přizpůsoboval lidem. Maximálně si z nich udělal legraci, když byli nábožní. A lidi, kteří dbali na věcech, které byly nábožné, tak je nazýval farizeji, obilenými hroby, lidma, kteří si drží ty svoje věci a nejsou ochotní se měnit. Takže jsi ochoten se měnit? si ochoten vydat určité věci Pánu Bohu, aby tě proměnil. Já jsem vybral jeden krásný příběh, a to je Zacheus. Chtěl bych na tomhle příběhu Zachea ukázat 10 věcí, kde je možná změna. Byl bych strašně vděčný, kdyby každý z vás jste otevřeli nitro a neposlouchali jste mě, ale nechali Pána Boha k vám mluvit, a já budu chtít na konci udělat výzvu, abychom se modlili za věci, které je potřeba prostě změnit, nebo do kterých je potřeba vstoupit a s kterýma je potřeba nějakým způsobem pracovat. A já jsem přesvědčen, že Zacheus je úžasný příklad pro každého jednoho z nás. A chci vám ukázat 10 věcí, budu rychlý, 10 věcí, aby k nám Bůh mluvil. A já se pomodlím, ať nás Pán Bůh vede, ať tě oslovuje, otevři svoje nitro a čekají na Boží hlas. Pane Ježíši Kriste, my ti děkujeme za to, že můžeme na tomhle místě být. Já tě chválím za to, že ty jsi ten nejúžasnější Bůh. Pane, my tady jsme jako tvoji služebníci, nejsme obyčejní křesťané, pane. Jsme těmi, kteří chceme se měnit. Jsme těmi, kteří slouží na stanicích, ve zborech, na diasporách, na nových místech. Pane, chceme slyšet tvůj hlas do našich srdcí. Chceme se proměnit, pane, ke tvému obrazu. Chceme být dobrými služebníky, pane. Nechceme střílet šípy na prázdno. Chceme se opravdu trefit do černého. Toužíme, pane, naplnit tvoji vůli. Nedělat věci jenom proto, že jsou dobré, ale dělat věci proto, že ty je chceš. Pane, první já se modlím, dej tu milost, ať vnímám tvůj hlas. A pokud je něco špatného v mém životě a je potřeba to měnit, pane, chci to měnit, ne proto, že to chci já, a protože vím, že pokud budu změněn, tak ty si mě víc použiješ. A já, pane, potom toužím. Prosím tě o to moc. Amen. Takže pojďme si přečíst ten příběh, znáte ho všichni. Když Ježíš přišel na toto místo, zhlédl a řekl mu: Zaché, slez rychle dolů, neboť dnes musím zůstat ve tvém domě. On rychle slezl a s radostí ho přijal. Všichni, kdo to uviděli, začali reptat. Vešel jako host k hříšnému muži. Zacheu se zastavil a řekl pánu: Hle, polovinu svého majetku, pane, dám chudým, a jestliže jsem někoho ošidil, vrátím mu to čtyřnásobně. Ježíš mu řekl: Dnes se dostalo záchrany tomuto domu, protože i tento člověk je syn Abrahamův, neboť syn člověka nepřišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Takže první věc. Kde byl Zacheus, když se setkal s Ježíšem? Kde byl Zacheus, když se setkal s Ježíšem? Na stromě. Proč byl Zacheus na stromě? Aby se s ním setkal, aby ho viděl, aby měl tu možnost s ním být. Nevím, kdo z vás jste jeli na nějakou konferenci s touhou, aby se Bůh s váma setkal. Jeden bratr onehdá mi říkal, že byl se mnou na Edovi Trautovi a že je strašně zklamaný, protože Ed Trout si ho nevšiml. A já jsem se tak usmál a tak jsem řekl, jo, Pán Bůh si tě prostě jakoby připravuje. Ale on byl přesvědčen, že když půjde na Eda Trauta, tak Bůh k němu promluví, k tomu Trautovi, a přímo řekne: Milý bratře, tohle ti Bůh říká. On měl ještě nějaký hřích v sobě a chtěl, aby Ed Traut ten hřích mu řekl. Nevím jak vy, myslím si, že tam bylo 95% takových lidí, kteří přijeli, aby Bůh k ním mluvil. Já tě chci vyzvat na prvním místě, první bod. Hledej Boha. Buď v jeho blízkosti. Jak se můžeme s Bohem setkat? Já nemám nic proti konferenci a už mnohokrát jsem byl osloven tím, co jsem slyšel na konferenci. Doporučuji, nebojte se jet na konference. Ale myslím si, že o hodně jednodušší je vzít do ruky Bibli. Kdo z vás čte Bibli? Půlka, dobře. Teď jsem hodně překvapen. Podívej se ty sám do svého života, ale chci ti říct, jestli nejsi věrný ve čtení Bible, nevěř tomu, že Bůh si tě použije. Jestli nejseš věrný ve čtení Bible, nevěř tomu, že Bůh tobě bude mluvit. Můžeš jezdit na Trauty, můžeš jezdit na kohokoliv, a i když tě někdo osloví, nevěřím tomu, že Bůh si tě moc použije. Samozřejmě hned druhá věc. Pokud se nemodlíš, pokud nemáš modlitevní život s Bohem, nečekej, že Bůh bude tobě mluvit. My teďka začínáme prorocké setkávání v našem sboru a já budu hodně pozbuzovat k jedné věci. Jestli chceš, aby Bůh ti říkal nějaké prorocké slovo a ty neznáš Bibli, tak Bůh nemá si to jak použít. Protože prostě Pán Bůh používá nejvíc obrazy z Bible pro proroctví. A pokud ti neznáš Biblii, pokud jsi nikdy nečetl starý zákon, tak prostě Bůh ti něco řekne a ty řekneš, aha, třeba pes, když ti Bůh ukáže psa. Kdo z vás má rád psy? Pán Bůh moc psy rád nemá. A pes je vždycky braný jako nečisté zvíře v Biblii. A nepochybuji v tom, když ti Bůh zjeví v nějakém vidění psa. Takže tím nemyslí nic pozitivního. I když ten pes bude vypadat jak ten tvůj miláček. Takže pes je zvíře nečisté. To není nic proti psům. Z mojí strany, ale z Boží ano. Berte mi s rezervou. Jenom vám chci ukázat, hledej Boha, jak můžeš. Jak znáte slovo rozjímat? Já to dělám každý ráno. Já mám tu milost, že nemusím chodit do práce. Takže já si užívám ranního vstávání a já opravdu vstávám tím, že se modlím, nebo modlím. Ležím s očima zavřenýma a přemýšlím o Bohu. Ne, nespím. Přemýšlím o Bohu a já vám musím říct, že většina věcí, které já dělám ve svém životě, jsou díky tomuhle času, který mám s Bohem ráno. Že Bůh ke mně mluví. Kdy k tobě mluví Bůh? Častokrát mi říkají mladí lidé, já se modlím, když jedu do škole. Nebo když jedu do zaměstnání. Já jim říkám, nezlob se na mě, jestli tohle je tvůj základní čas pro slyšení Božího hlasu, budeš neúspěšný, protože Pán Bůh chce, abys měl komůrku, kdy budeš sám, kdy můžeš prostě si lehnout na záda, na břicho, já nevím co, a kdy můžeš prostě vnímat Boží přítomnost. Musím říct, že mnozí pastoři říkají, že to je WC, ale není to úplně vždycky pravdivé. Takže, buď v jeho blízkosti. Byl tady Kamil Majdali, mi se strašně líbil jeho důraz na chváli. Pokud nejsi schopen Boha chválit, pokud nejsi schopný prostě být Boží přítomnosti. Já s tím zápasím u nás ve sboru. Možná to není naše kultura sboru, ale já tam prostě jako tlačím a chci tlačit. Prostě chceme být sbor, který uctívá Boha. A já když se někdy dívám na lidi, jak uctívají Boha. Jako pastor ztrácím prostě zábranu, já bych je liskal. Jako. Já tomu nerozumím, protože pro mě čas ve chválách s Bohem, v jeho blízkosti je prostě něco podstatného, něco základního v mém životě. Potřebuji být v jeho blízkosti. Takže první věc, hledej Boží přítomnost. Zacheus měl tu milost, že Bůh šel, jak ten Etraut, a řekl, milý bratře, já tě tam vidím. Zkuste někdy, když přijdete do zhromáždění, přemýšlet, nemá Bůh nějaké slovo pro nějakého člověka? Skrze mě. Já když složím v jiném sboru, tak dělám zásadně jednu věc. Si stoupnu překazatelně a dívám se po lidech a většinou se dívám úplně na ty poslední řady a dívám se na ty lidi, kteří nechtějí mě vidět. Nechtějí se mnou spojit oči. Nebo jsou tak daleko, že nevidím. A většinou mám pro ně prorocké slovo, protože to jsou lidi, kteří ani nečekají, že Bůh prostě o ně má zájem. Možná můžeš být ty Božím hlasem pro člověka ve tvém sboru, když přijdeš k němu a řekneš, Pán Bůh tě má rád. Pán Bůh má pro tebe tohle a tohle slovo. My tohle někdy úplně opomíjíme, ale lidi někdy chodí do sboru, jsou zdeptaní a potřebují právě třeba jenom tvůj úsměv, tvoji pozornost. A já jsem přesvědčen, že mnozí z nás to máme dělat. Zacheus se cítil jako vedle Ježíše absolutně outsider. Přesto Pán Bůh si ho všiml. Pán Bůh se ho všiml, protože byl blízký jeho srdci a oslovil ho. Takže první věc, buď v jeho blízkosti. Druhá věc, nech se oslovit Bohem. Má to něco pro mě znamenat? Ne, dobře. My spolupracujeme s manželkou a ona mě třeba říká, jako nemluv rychle, dobře vypadáš. A teďka dělá tady tohle, což mě znamená mlč, jako jo, tak se jenom... Chtěli vědět, jestli to není nic špatného. Chcete slyšet Boží hlas? Seriózní otázka. A vím, že to není jednoduché na to říct ano. Když čtu Bibli a slyším lidský hlas Bože, promluv ke mně, tak to je někdy velikánské riziko. Jeden bratr mi řekl, že nechce ve svém životě Ducha Svatého, že on nechce být letniční kvůli jedné věci. Protože on neví, co mu Bůh řekne. A dokonce má zkušenost, že když Bůh něco řekne, tak to není ve shodě s tím, co on chce dělat. Kolikrát se vám stalo, že Bůh vás někam povolal, nebo vám něco řekl, ať uděláš, a vy jste řekli, jenom toto ne. Musím říct, mnohokrát, a už ve svých 47 letech mám zkušenost, že když mě Bůh řekne, seber se, běž ven, potkáš toho a onoho člověka, tak já jdu a už ho vyhlížím. Ale když mi to řekl Pán Bůh poprvé, tak jsem řekl, počkej, to je blbost, jo, to se mě určitě zdálo. Dneska už jsem velice, velice opatrný, se budem hádat a opravdu někdy udělám tu věc, že se zvednu a jdu a nevím, co bude. Jsi ochoten slyšet Boží hlas? Zacheus možná byl sám překvapen, že se ho Ježíš všiml, ale měl perfektní reakci. On se pokořil, slezl z toho stromu před všema lidma a začal s Ježíšem hovořit a nechal se jim prostě pozvat. Pokora, to je něco strašně důležitého pro změnu. Pokud se budeš chtít změnit, ale nebudeš pokorný, tak se nikdy nezměníš. Pokora třeba taky znamená, že musíš jít na výzvu dopředu. Nebo pokora znamená přijít dopředu a říct, milí bratři, sestry, já se omlouvám za tu a onu věc. Takže Bůh tě mnohokrát povede, abys tohle udělal. Takže jestli chceš slyšet Boží hlas, nauč se být pokorným, podobně jako Zacheus. A když ti Bůh řekne slez z toho stromu, tak z toho stromu slez. Když ti řekne vylez na ten strom, tak vylez na ten strom. Už vám to někdy stalo, že vám Bůh řekl vylez na ten strom? Ne. Možná to přijde brzo. Tím stromem nemusí být nějaká tam ruše, může být cokoliv. Buďme pokorní a nechme se prostě Páne Bohem prostě použít. Zacheus otevřel uši a řekl de facto, Pane Bože, mluv ke mně. Jsou dva lidé, které v Biblii obdivují, takže řekli, Pane Bože, tady jsem, ty ke mně hovoř. Byl to Izajáš a Marie. Izajáš a Marie byli ochotni říct, Pane Bože, tvůj služebník čeká a naslouchá a udělám to, co ty mě řekneš. Přijme Boží řeč. Častokrát, když jezdím po jiných zborech, úplně silně vnímám, že mám promluvit k lidem, kteří slyšeli Boží hlas, Bohu slíbili nějakou věc a nedělají tu věc. Mnohokrát jste byli na nějaké konferenci, Bůh vám promluvil a vy jste řekli, ano, tohle budu dělat a dnes to už neděláš. Možná ti řekl Bůh, modli se pravidelně za tohle město, ty to neděláš. Možná ti Bůh řekl, chval Boha, každý den prostě jednu hodinu, já nevím co. Ale jestli si Bůh něco slíbil, jestli Bůh tě oslovil, přijmi tu Boží řeč a začni naplňovat, protože to je prostě něco strašně důležitého ve tvém životě. Otevři svůj dům, svoje srdce. Co udělal Zacheus? Otevřel svůj dům. Vpustil tam Ježíše. Nechal to vyčistit. Je Ježíš ve tvém domě pánem a králem? Slouží ten dům Hospodinu? Nebo Bůh je jenom v církvi? Častokrát pozbuzují u nás lidi ve sboru, že církev není o tom, že jsme v nedělu na shromáždění, ale o tom, že máme společenství. Nedaří se mi to tak často, ale má ideální představa je, že nedělní shromáždění končí tím, že lidi prostě spolu stráví ještě nějaký čas po shromáždění a potom vzájemně se pozvou na oběd. Možná si pamatujete, často to říkají Kozicovi, že jeden rok to dělali ve svém sboru v Kalifornii a ovoce téhle služby bylo takové, že všichni lidi, kteří prošli jejich kuchyní, se stali členové sboru. Ještě jednou. Všichni lidi, kteří se nechali pozvat a strávili s nima čas na obědě a následně zůstali ve sboru. Jak je tvůj dům obedněn? Kolik vpustíš lidí do svého domu? Kolik prostě dáš možnost, aby si Pán Bůh použil tvoji rodinu pro to, aby mohli druzí lidé prostě Pána Boha poznat? A pokud jsi vedoucí, tak tím ještě víc je to důležité, protože jestli zakládáš nový sbor a uzavřeš svůj dům, podle mě nemáš šanci prostě věci až tak moc jakoby rozjet. Otevři svůj dům, otevři svoje srdce. je Bůh pánem a králem ve tvém srdci? Jestliže ano, tak on to srdce bude měnit. Bude měnit tvé chování k lidem. Já se často tedy chlubím, že máme ve sboru v Bučovicích jednoho bratra, který k nám chodí, možná bratra, já nevím, jestli bratra, jmenuje se Zdenek, sedí v první řadě, vždycky tady, častokrát ukázání usíná, anebo přijde pozdě a všichni zdraví, prostě je takový strašně jako legrační. A to je člověk, kterého já velice mám rád kvůli jedné věci, že se dívám, jak se k němu chovají druzí lidé. A věřte tomu, že mnozí lidé o nás ve sboru, letití křesťané, se mu vyhnou. Já jsem vděčný, že tam Zdenek chodí. On tam chodí ještě, on vždycky chodí pěšky z Bučovic, má takovou velkou Bibli prostě pod sebou a prostě vykračuje takovým rychlým krokem do církve, proto mu naši mladí začali říkat Zdenek rychlonožka. Ale já jsem za něho vděčný, protože vlastně on ukazuje na lidské srdce a na postoje, které prostě v srdcích máme. Takže jsi schopen pozvat takého Zdenka k sobě domů? Jsi schopen se s ním podělit o tvoje pohodlí, o tvoje soukromí? Pojďme dál. Opozice. Už jsem to tady řekl, pokud budete chtít dělat změny, přijde opozice. A měl Zacheus opozici? Velikánskou opozici. A měl opozici ze strany církve, měl opozici ze svých zaměstnavatelů. Vždycky, když budu dělat změnu, tak přijdu lidé a budou ti radit a říkat, prosím tě, neblbni. Proč je zveš domů? Máš dost svých starostí. Proč prostě se tady o toho člověka zajímáš? Moji rodiče jsou nevěřící a musím říct, že pro ně bylo velice těžké, když jsem začal dělat pastora, tak jim nejvíc vadila, víte, jak je která věc? Že se věnují druhým lidem na úkor svojí rodiny. A říkali, proč jdeš k té babičce, která je v domě důchodců, proč nejseš s náma? Já jsem řekl, no protože pán Bůh mě volá. A bylo to pro ně těžké a do dneška to těžké je, ale pokud to nějak nepřekonám a nechám se tím stáhnout a nenaplním Boží vůli, tak asi bude mít problém. Opozice tady je a vždycky bude. A nejenom od druhých, ale i ve tvém životě. Možná bych tady mohl mluvit celý kázání o disciplíně. Kolikrát si už slíbil sám sobě, že něco uděláš a neudělal jsi to? Kolikrát si řekl, vyběhnu, budu běhat, abych schudnul. Já mám problém s potinkama, už běhat nesmím. Takže jsem ze stého vyzul. Mnohokrát jsem Pánu Bohu slíbil, budu si víc číst Bibli, budu víc dělat tady tuhle věc, budu víc prostě se věnovat lidem. A častokrát jsem nedostal tady toho slibu. Mnohokrát to byly sliby takové plané jenom z úžasného zhromáždění. A pán Bůh si myslím, že je nad věcí a on prostě mě zná. Ale jsou věci, kde musím říct, se mohu měnit a mohu líp žít křesťanský život. Můžu víc se zajímat o druhé lidi. Můžu být méně líný. Je z vás někdo líný, jako já? Dobře. A lenost, to je zápas. To je zápas a je to ta vnitřní opozice, která nám říká, nevybíhej, neudělej to. Nevím, co to tady říkal, jestli to bylo na Noem, ale mnozí úspěšní manažeři jsou známi tím, že třeba brzo ráno dělají nějaké aktivity, třeba že běhají, posilují a tím, že se naučí určitý rituál, tak se učí sebe ovládat. Možná to je tvůj problém, že máš opozici sám v sobě. Zacheus se byl schopen zastavit. On měl zajímavou práci, lukrativní. Byl to člověk, který možná měl všechno to, co potřeboval po stránce materiální, ale potřeboval se zastavit. A myslím si, že i my se potřebujeme někdy zastavit a říct, dělám správné věci. Možná se nastavit nějaké zrcadlo, možná přemýšlet, je můj život takový, jaký má být. Dave Petty, jako jeden člověk, který mě asi nejvíc ovlivnil na tomhle světě ze strany křesťanů, říkal, že jedno za půl roku si dělá takové zrcadlo. Že si prostě jeden den určí k tomu, že prochází to, k čemu se rozhodnul na toho půl roku a prostě projíždí svoje jakoby závazky, rozhodnutí, to, co prožívá a hodnotí to a dělá určité změny. Já ti to doporučuju, zastav se. I Zacheus se zastavil, začal přemýšlet o svém životě, začal přemýšlet, jestli to, že poslal Ježíše do svého domu, bude mít vliv na jeho život. A asi znáte prostě ten výsledek, že to mělo velikánský vliv. Takže neboj se zastavit se. Myslím si, že pokud jsi pastorem 20 let, jsem 100% přesvědčen, že musíš mít problémy s určitými prvky vyhoření. Pokud děláš vedoucího stanice 5 let a v kuse se nic nehejbe, prostě seš určitě na pomezí vyhoření a je potřeba nějaká změna. Když jsem předal sbor Viktorovi, já vám musím říct, pro mě to byl prostě nový život. Já jsem vzal ten batoh, co jsem měl na zádech, jsem ho dal Viktorovi, on si ho vzal a přijela návštěva do sboru, mě bylo úplně jedno, kolik je lidí ve sboru. Vy tomu nerozumíte někteří. Ale když jsem ten batoh měl na zádech, tak jsem vždycky říkal tomu té návštěvě, víš, dneska je takový den, oni jsou všichni nemocní a tam ti nepřijeli. A tak jsem se mu jakoby omlouval za to, že tam ty lidi nejsou. A já jsem byl tak svobodný prostě. Jsem nemusel řešit plánování. A další věci, a já musím říct, že mě to předání sboru prostě vytorpédovalo úplně někam jinam. Je to moje myšlenka. Myslím si, že mnozí pastoři by měli změnit možná své nasměřování. Protože jsou možná požehnání v určité oblasti a potřebují udělat něco jiného. To, že já jsem pastor v Bučovicích, neznamená, že tam musím být do konce až do své smrti. Prostě budu tam tak dlouho, dokud Pán Bůh bude chtít. A když pán Bůh řekne, jdi někam jinám, tak kdo jsem já, aby řekl, bože, ale to je moje. Když jsme se přestěhovali do Ivanovy z Nahané, přišel k nám tehdy Rudek Bubík a ptal se nás otázku. Jste ochotní jít někam jinam? My jsme měli baráček za 3 miliony, velikánský dluhy, všechno krásně udělané. Tak jsme tak jako si seděli v tom svým pohodličku a jsme si říkali, je tady tak dobře nám v těch Ivanovicích. A Rudek se ptal, jste ochotní jít někam jinam? Musím vám říct, že s Dášou jsme úplně v pohodě řekli, prostě pokud Pán Bůh řekne, tak jdeme. Dneska jsou už technologie, že bychom ten barák možná dal i přenést, ale jsme ochotní tam, kde nás Pán Bůh chce, protože víme, tak jako ty víš, že náš domov je v nebesích a ne tady. Bohužel někdy žijeme, jak by to bylo naopak. Musím říct, na poslední konferenci naší církve, když byli lidi, kteří byli ve vězení, tam Petr Jašek a mluvili své svědectví, jsem se cítil jako takhle maličkatý křesťan. A možná jsem byl rád, že tam nikdo neřekl, pastor Pospíšil. Protože jsem se s těma nemohl rovnat v jejich vydání se Pánu. A to, když potom jsem slyšel, co Pán Bůh skutečně dělal. Ten bratr Hakim tam prostě povídal, jak se mu zjevil Ježíš, jak mu podal z ohně ruku, on se ho dotkl, prostě tak se pozdravili. Kdo z vás by to chtěl vidět? A proč to nevidíme? Možná nejsme tam, kde ta ruka je. Zajímavá věc. Nehádal se. Někdy být v opozici, někdy být ve sporu, někdy prostě mít lidi, kteří s váma nejsou prostě zajedno, taky znamená zavřít ústa, modlit se a čekat, až to Pán Bůh vyřeší. Častokrát děláme tu věc, že se bráníme, hájíme, já jsem někdo, já jsem pastor a já si to můžu dovolit. Není to pravda. Zacheus zavřel ústa a nehádal se s těma lidma. On měl spoustu argumentů, on mohl klidně říct, ale on mě pozval a on to udělal a prostě to všechno hodil na něho, zavřel ústa a nehádal se s nima. Takže jestliže přijde nějaká opozice, neboj se, opozice, zkus se zastavit. Věříte tomu, že opozice ve tvém životě může přinést taky dobré věci? Častokrát, když jsou lidi proti mně a já jsem schopen trošičku odlídnout od svého srdíčka a od své ješitnosti, tak najednou jsem schopen slyšet něco, co jsem předtím nikdy neslyšel. Doporučuji vám vyučování z GLS-ka o zpětné vazbě a jak tam jedna sestra vyučovala, jak je důležité i ze špatné zpětné vazby vzít to největší. Pokud jste měl někdo problém, tak tam problém je. Takže neříkej, že není. A zkus ten problém možná srekognostikovat a to je anglický, ne? Prozkoumat. Takže to je znovu něco o pokoře. Nesnaž se hádat, nech to prostě na Pánu Bohu a nech to na něm. Co řekl Pán Bůh Zachejovi? Bible toho asi moc neříká, že mu řekla. Ale na setkání s ním začal reagovat Zacheus a udělal velice tvrdé, silné, jasné rozhodnutí, které mělo vliv na celou jeho rodinu, na jeho peněženku, na celý jeho život. Co tam on říká? Že prostě rozdá peníze, ty, které okradl, tak jim to vrátí několikanásobně. To je změna. To je změna v životě Zachea a někdy přijde věc do tvého života, když ti Bůh řekne, tohle udělej a je na tobě, jestli to uděláš nebo neuděláš. Jestli se rozhodneš nebo se nerozhodneš. Moje doporučení je, rozhodni se a následuj to, co ti Pán Bůh prostě říká. A přichází pokání. Jestli jsme si zvodu řekli, že je tady prostor pro změnu, je tady prostor pro to, abychom my se měnili. Častokrát to může být spojeno s tím, že by si měla činit pokání z věcí, které nejsou v pořádku ve tvém životě. Přemýšlej o tom. Možná netrávíš blízkosti Boží. Možná nedáváš prostor, aby Bůh to mluvil. Možná k tobě Bůh nemluví. Musím říct, já jsem šokovaný. Já to taky říkám často u nás ve sboru, že je normální, že Bůh k nám mluví. A někteří lidi se na mě dívají a říkají, ty fakt slyšíš Boží hlas? A já vám chci říct, já fakt slyším Boží hlas. Já prostě chci slyšet Boží hlas. A chci proto dělat všechno, abych slyšel ještě lépe. Možná jsi ten, který neslyší, co Bůh říká. Možná máš problémy s pokorou. Možná jsi už něco slyšel, co ti Bůh řekl a prostě máš to někde schovaný. Možná není špatné to otevřít a říct někomu druhému. Bůh mě řekl, že mám udělat to a ono. A on ti třeba v tom pomůže, bude tě v tom pozbuzovat. Možná je potřeba, aby se otevřel svůj dům, otevřel své srdce. Možná je potřeba se nebát opozice. Pamatuju si mnohokrát, jako pastor jsem měl touhu se vyhnout opozici. Můžeme se vyhnout opozici? Můžeme se vyhnout opozici. Bible to nazývá, že můžeme kázat pro svrablavé uši. Špinavé uši, hnusné uši. Tak. On to bude znát. Mnohokrát jsem zažil, že jsem stál překazatelnou a jsem řekl, přece tohle nemůžu říct. Že když tohle řeknu, tak ten bratr bude jasně vědět, že mluvím proti němu. Máte to zkušenost někdo? Je to někdy těžké být věrný. Já jsem se naučil být věrný tomu, co Bůh mi řekl v kázání a chci to říkat a nechci se dívat, jestli tam je ten, či onen bratr, či ona sestra. Chci tě pozbudit, možná jsi člověk, který potřebuje se zase zastavit a potřebuješ dát Bohu prostor, aby k tobě promluvil, aby si možná svoje věci nějakým způsobem uspořádal. Možná je potřeba, aby se zastavil hádat, abys přestal prostě se sebe obhajovat. Možná je potřeba se rozhodnout. Víš, co máš dělat, ale ses nerozhodl, máš to jenom v srdci. Možná je prostor, abys činil pokání. Velice krátce. Zacheus, jaký měl reakce na tu svoji změnu? Takže první věc, pokání. Pokání je změna směru, změna myšlení, změna charakteru. Vidíme to u Zachea? Kéž bychom to viděli v církvi. Kéž bychom viděli v církvi proměnu charakteru. Já nechci být nějaký hodně tradiční kazatel, ale zdá se mi, že někdy nám z církve vymizuje slovo pokání. Já nechci říct, že ty světla jsou špatná, co máme, ale já chci vidět pokání. A pokání neznamená, že někdo mě brečí na koncertu, pokání znamená prostě změna v životě člověka a musím říct a chci prostě to kázat u nás ve sboru, že mě to chybí. Prostě já nevidím, že by se lidi proměňovali. Pozor, pokud se ty neproměňuješ, jako vedoucí, nečekej, že se budou druzí lidi proměňovat, když ty to neděláš. Neboj se mluvit o svých chybách. Změna pohledu na člověka skrze druhé lidi i na sebe sama. Zacheus změnil úplně svůj život, sám se díval na sebe jinak a lidi se dívali jinak na něho. Kéž bychom jako křesťané v tomhle prostě obstávali. Mně se strašně líbí, když uděláš nějakou chybu jako křesťan, tak tvé okolí nevěřící tě absolutně odsoudí, protože oni ví, že jako křesťan to dělat nemáš. Už jste si toho všimli, je to strašně zajímavé, že oni neví nic o Bibli, ale přesně ví, jak by se měl ty jako křesťan chovat. A pokud se tak nechováš jako křesťan, tak nemáš žádnou výmluvu před Pánem Bohem. Je to tak? Takže Zacheus změnil pohled na člověka skrze druhé lidi, taky sebe na sebe. A co je bomba? Úplně na závěr. Přišlo spasení do toho domu. A já ti chci říct, neměň se proto, že změna je dobrá. Měň se proto, aby si získal mnohé. Jseš povolaný boží služebník, aby si získával lidi, kteří Pána Boha neznají, proto, aby ho poznali. Jestli máš něco jiného v životě jako na prvním místě, míjíš se tím, co je křesťanství. Souhlasíte se mnou? Bůh nás nepovolal, abychom byli chváliči. Bůh nás nepovolal, abychom byli pastoři. Bůh nás nepovolal, abychom zakládali sbory. Bůh nás povolal, abychom šli do celého světa, získávali učedlníky a činili z nich křesťany. Je to tak? To, že já jsem pastor, je jenom součást toho, co Bůh chce od církve, které já jsem pastor. A když Bůh řekne, a to může být dneska, Jiří, dost, může to být dneska? Může, otázka, jestli já to poslechnu. Jestli to vypřijmete. Ale musím říct, když jsem předal sbor Viktorovi, mnozí křesťané přicházeli a říkali, to není boží vůle. To se prostě minul tím, co Pán Bůh chce. Dokonce mi dávali negativní proroctví, že to tak prostě není. Díky Pánu Bohu, že jsme to udělali a dneska náš sbor a sbor Vyškovsky pracujeme asi na nějakých 6-7 místech, kde prostě máme práci, která se rozvíjí a kde můžeme zasahovat křesťany. Haleluja. Kdybychom to neudělali, tak možná dneska tady máme sbor, kde nás je možná 50-60, je nám dobře, ale nemáme vliv na to okolí. A já jsem vděčný za to, že Pán Bůh prostě si to použil proto, aby se mohlo šířit evangelium. Tady už jsem říkal, čtyři oblasti, kde se musíš lidat. Osobní rovina, rodina, práce, církev. Mám rád od Slávka Jagieli, on když má to kázání, takový ten systém, tak na konci vždycky dává takovou otázku. Jak by vypadala církev, kdyby se vedoucí byli ochotní měnit dle boží vůle, dle okolí, v kterém žijí? Zkuste jenom se zamyslet. Jak by vypadal váš sbor, kdyby tohle u vás byla pravda? Jak by vypadal tvůj život a lidi ve tvém okolí, tvoji sousedi, tvoji spolupracovníci v práci, kdybys byl ochoten se měnit podle boží vůle? Kdybys byl schopen slyšet boží hlas a naplnit to, k čemu tě Pán Bůh povolává? Mě rozčiluje církev v České republice tím, že my mnohdy se hájíme věcma, místo toho, abychom činili pokání a řekli, Bože, odpusť nám. Po té konferenci s těma bratřima z té misie musím říct, že to je prostě pravda i v mém životě. Náš sbor by mohl být o hodně dál, kdybych já se nechal Páne Bohem víc použít. Tvůj sbor by vypadal jinak, kdyby se nechal Pánem Bohem víc použít. Já teďka bych nechtěl, aby to vyznělo negativně. Já vás chci pozbudit k jedné věci. Neboj se říct Pánu Bohu, Pane Bože, změň mě v téhle oblasti. Já jsem přesvědčen, že Bůh tady mezi námi je. Amen. A Bůh vidí teďka tvé srdce. On ví, co prožíváš. On tobě, věřím, tomu hovoří. A on tě neodsuzuje. On tebe miluje, on tě povolal. To, že tady seš na tomhle místě, je o tom, že Bůh tě povolal a dal ti milost být v jeho přítomnosti. Haleluja. Pro mě to je úžasná radost. Ale chci ti říct, Pán Bůh si tě chce použít možná ještě víc. Pán Bůh tě chce pozvednout. Pán Bůh tě chce možná ještě víc otevřít prorocké dary. Pán Bůh chce, aby tvá služba na té či oné stanici byla efektivnější. A mě někdy rozčiluje, když slyším, co se děje v Africe, co se děje v Asii, co se děje v Iráku, v Afghánistánu. A my prostě jenom jako pastoři trochu slintáme a říkáme, no jo, tak tady to není. Ale ruku na srdce. Můžeme v tom něco víc udělat. Pamatuju si, jak Martin Moldán kázal a jednou zmínil knížku od jednoho spisovatele, který se jmenuje Kuras, a mluvil o české povaze. A řekl, že největší problém české povahy je pohodlnost. A já na to narážím, kam chodím. To znamená i v církvi. Jedna sestra u nás ve sboru, která je věřící půl roku, jsme jí svěřili, ať má na starost modlitevní skupinu. Přišla do sboru, udělala nějaký řetěz a nikdo se jí tam nenapsal. Tak přišla, jestli může něco říct do mikrofonu. Říkám, pojď, mluv. Ona přišla a říkala, jak je možné, že vy jste 20 let křesťané a vůbec nevěříte v moc modlitby. Víte, jaká je reakce? Kéžby. Ale je to můj sen, aby byl plný řetěz. My jsme udělali akci, která se jmenuje 21 odvážných, že prostě chceme najít 21 lidí, kteří se každý týden budou postit jednou na jeden den a budou aspoň 3 lidi na jeden den. To je prostě taková modlitevní touha, kterou máme. A já věřím tomu, že tomu dojdeme, ale dneska to je téměř nemožné. Takže pojďme se sklonit před Pánem. To, že chodit do sboru, neznamená, že musíš být úplně stejný, jak ti všichni lidé kolem tebe. Možná je tady čas na to, aby si řekl ne, já ty věci změním. Já prostě obuju ty jiné boty. Já možná se posunu v určité oblasti. Nebudu se bádit na výzvu. Pane Kriste, my ti děkujeme za to, že můžeme k tobě přijít. Pane, nechci nějak tady dávat nějakou negativní náladu, chci spíš vidět pozbuzení a já věřím, pane, tomu, že ty máš pro každého jednoho z nás milost, potěšení a pozbuzení. Pane, je úžasné vidět ten příběh Zachea, který byl na dně společnosti, ale při setkání s tebou, ty to, pane, proměnil. Zacheus reagoval na tvoje výzvy, nechal se použít, činil pokání, byl pro mnohé lidi velikánským vzorem a požehnáním. I v té oblasti finanční, pane, kéž by se to stalo, pane, i v našich životech. Já se modlím za každého jednoho z nás, pane, dej tu milost, ať nejsme nečinnými služebníky, naopak, pane, ať dokážeme říct, tady jsem, jako Maria, jako Izajáš, pane, použij si nás. Pane, já se modlím za každého, kdo potřebuje určitou pomoc v jakékoliv oblasti, aby mohla ta změna v našich životech se uskutečnit a abychom se mohli posunout. Ať je to, pane, rodina, ať je to církev, ať je to náš osobní život, ať je to zaměstnání, ať je to náš nějaký osobní růst. Pane, dej tu milost, ať můžeme jít blíž k tobě. Ať můžeme se nechat, pane, tebou oslovit. Já se, pane, modlím, jestli tady někdo, kdo má problémy s tím, že nevnímá tvoji přítomnost, pane. Já se modlím, aby jsi to učinil, možná v tuhle chvíli. Pane, vím, jak častokrát voláme, dotni se nás. Jak často voláme, pane, změň nás. Jak často voláme, pane, přijdi. Modlím se za každého, pane, kdo potřebuje tvůj dotek, aby se to stalo v tuhle chvíli, tenhle večer. Modlíme se, pane, o tvůj dotek. Přijď, Duchu svatý, pane, a proměň nás. Modlím se, pane, za každého, kdo potřebuje slyšet tvůj hlas. Aby se k němu promluvil, možná skrze prorocké slovo, skrze boží slovo, skrze modlitbu, skrze zjevení. Pane, ty znáš každého jednoho z nás a víš, co potřebujeme. Já se modlím, aby si k nám hovořil. Pane, učiní nás pokornými. Kdo z nás má problém s pokorou? Já se modlím, pane, aby si nás proměnil. Aby se nás nenechal stejnými, abychom se nedívali doleva doprava, jak se na nás budou dívat sousedí a bratr či sestra v druhé řadě. Je nám milost, pane, ať nám je úplně jedno, co si lidi o nás myslí. Ať je pro nás klíčové, co si o nás myslíš ty. Modlím se, Pane, ať nás proměníš i v té oblasti. Pane, já tě i prosím za každého, kdo slyšel tvůj hlas a možná si to někde schoval, někde v kapse, možná o tom nikomu neřekl. Pane, já se modlím, aby se ty věci obnovily, aby ty věci nově, Pane, mohly se oživit a aby mohly přijít do našich životů nově. Modlím se, Pane, o odpuštění toho, že jsme mnohdy tyhle věci dali někam stranou a modlím se, Pane, ať se to obnoví, oživí. Ať můžeš ty k nám, Pane, hovořit a ať to otevře naše vnitro. Modlím se, Pane, ať naše srdce je vždycky otevřené pro tebe. Ať nemáme žádné věci, kam tě nepouštíme. Ať nemáme žádné zákouti, které jsou jenom naše a soukromá věc. Pane, naopak tě prosím, ať naše srdce otevřeme. Ať můžeš ty, Pane, přijít do jakékoliv situace v našich životech. Modlím se, Pane, ať veškeré věci, které jsou možná spojené s pornografií, s lží, s krádeží, Pane, ať všechny mohou odejít ve jménu Ježíš. Ať může přijít svoboda ve jménu Ježíš. Ať může, Pane, přijít tvé pomazání ve jménu Ježíš. Modlím se, Pane, ať se nebojíme opozice, ať dokážeme být věrní ve věcech, které jsi nám ty dal. Ať se, Pane, nebojíme říct, tohle říká Bůh a my jdeme za tím směrem. A už nás, Pane, se nehádat, už nás se nesebe obhajovat. Naopak, Pane, už nás být pokornými. Ať můžeme jít ve tvých šlépějích, Pane, ať můžeme být podobně jako ty, když jsi stál před radou a když jsi mlčel, když jsi nechal možná i nadávat si. Pane, nauč nás být v tomhle tvými učedníky. Pane, nauč nás si se rozhodovat. Dej, Pane, ať věci, když se snažíme udělat nějaké rozhodnutí a když nám to nevyjde dneska, tak to děláme zítra a pozítře a pořád to nejde. Naopak tě, Pane, prosím, ať nás naučíš tady to sebeovládání. Dej nám milost bratra a sestry, Pane, kteří budou blízko nás, kteří nás pozbudí, kteří nás možná nakopnou, kteří budou schopni nás možná nám pomoci být jim vykazatelnými. Pane, prosím tě o to, ať pošleš takovéhle bratry a sestry, aby mohli s náma takhle, Pane, trávit čas. A jestli je prostor pro pokání, Pane, pokání není ostuda. Bible říká, že se celé nebe raduje nad jedním, tedy činí pokání. Pane, každý jeden z nás víme, co to je, když to je přicházíme, jako k milosti mému Otci, který nám odpouští. Já se modlím, dej tu milost, Pane, ať pokání pro nás není ostuda, ale naopak vítězství. Ať se nebojíme k tobě přijít, jako ke svému Otci a říct, Pane Bože, tady jsme selhali, tady jsme udělali nějaký kiks. A Pane, proměň nás. Proměň naše nitro, naše srdce, naši mysl. Dej tu milost, Pane, ať jsme čerstvými v tobě. Ať v nás hoří tvůj oheň. Ať nemáme problém v tom, aby Duch Svatý mohl přijít a úplně nás zapálit a rozhořet a úplně rozdmíchat, Pane. Pane, nechceme žít vlažné křesťanství. Chceme žít opravdu v moci a slávě tvé. Pane, my chceme být otevřeni na tebe. Přijď, Duchu Svatý, se svým ohněm. Přijď se svojí moci, Pane. Přijď, Pane, a proměň nás. Zapál nás, Pane. Haleluja.